Boží slovo nám říká, že všechno má svoji určenou chvíli, veškeré dění pod nebem svůj čas a že je čas začátku, je čas i konců a jedním z těch konců, které máme před sebou, je také konec chození Jakuba a Lucky. Můžete si všimnout jejich svatebního oznámení na nástěnce. Je to zároveň konec a zároveň začátek něčeho nového, tak tedy 17. července 2010 ve 13 hodin bude na Vilémovském zámku jejich svatba. No a také jsme před časem začali takový ten cyklus na základě knížky Proč jsme vůbec tady a dneska přicházíme k jeho závěru. A takovým motem pro dnešní den, pro to naše zastavení je téma jednání opravdových služebníků. A k tomu nám poslouží text z Božího slova, který budeme číst tuto chvíli z Markova evangelia z 9. kapitoly od 33. verše. Markovo evangelium, 9. kapitola od 33. verše. Přišli do Kafarnaum. Když byl doma, ptal se jich, o čem jste cestou uvažovali? Ale oni mlčeli, neboť cestou mezi sebou se dohadovali, kdo je největší. Ježíš usedl, zavolal svých 12 a řekl jim, kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech. Pak vzal dítě, postavil je doprostřed nich, objal je a řekl jim, kdo přijme jedno z takových dětí, v mém jménu přijímá mne. A kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal. Jan mu řekl, mistře, viděli jsme kohosi, kdo ve tvém jménu vyhání démony, ale s námi nechodil. I bránili jsme mu, protože s námi nechodil. Ježíš však řekl, nebraňte mu, žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned na to přece zlo řečit. Kdo není proti nám, je pro nás. Kdokoliv vám podá číši vody, protože jste Kristovi, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Dostáváme se zde do situace, kdy Pán Ježíš přišel domů. Vrací se z cest. Přišel do svého města, Kafarnaum, a tam to máme jinak napsáno, když byl doma. No a protože se vrátil z cest, tak se ptal svých kolegů, svých spolupracovníků, tak o čem jste cestou uvažovali? Víte, cestou napadají člověka všelijaké věci, zvlášť když je cesta dlouhá. Když jsme se teď vraceli těch 3000 kilometrů, tak to je dlouhá cesta. Člověka taky cestou napadají všelijaké věci. Potom přišlo období, kdy mě už nenapadalo vůbec nic a viděl člověk jenom cestu před sebou. Ale v té situaci učedníků přeci jenom tam je napadaly cestou věci. Ale nebyli moc dílní. Přišla jednoduchá otázka, no tak co vás cestou napadlo? A oni mlčí, jak kdyby vůbec nic. Pravděpodobně je polil stud, styděli se, co to všechno naprobírali cestou, protože to asi nebyl jen takový jednoduchý úplně rozhovor. No, když přichází na tohleto téma, že kdo je největší, tak tam emoce asi přicházejí intenzivnější. Tam to máme pěkně popsáno takovým slovem, že se dohadovali. Možná bychom ale mohli být i trošku otevřenější a říct, že se klidně i hádali. No, proto potom asi o tom nechtěli zrovna moc mluvit. To je jak když přijdete do dětského pokoje, kde se děcka hádali, teď se zeptáte, co se děje, a je ticho po pěšině. Nic, nic. Tady se vůbec nic neděje. Přitom to vidíte, je to ve vzduchu, ale nic se neděje. Tak takovouhle situaci Pán Ježíš prožil se svými učedníky, jenomže učedníci měli jeden problém, to, že to Pán Ježíš věděl. A on jim neříká, helejte, počkejte, tady předem nemusíte nic zastírat. Ne, on prostě usedl a když teda oni nepromluvili, tak to otevřel on. Že to pravděpodobně pro ně bylo velké téma. Velké téma, tak kdo je ten první? Kdo je ten největší? Kdo je ten nejdůležitější? To bývá velmi často velké téma u lidí, kteří mezi sebou soupeří. Kteří nejsou ochotni jeden druhého doplňovat, ale kteří mezi sebou soupeří. Tam přichází velmi intenzivně otázka, kdo je největší, kdo je nejdůležitější. A Pán Ježíš jim tam najednou otevírá, tak zvláštně to, ten rozhovor způsobem říká, tak kdo chce být první, buď ze všech poslední. Kdokoliv slyší tuhletu větu, tak z ní musí být mírně zmaten. Minimálně trošku rozhozen. Tak jak? Kdo chce být první, tak buď poslední. Jak to potom má dělat křesťan jako sportovec? To má běžet na startovní dráze ze všech sil a potom před cílovou čárou chvilku počkat, tak přece jenom, aby dal šanci ostatním? Nebo jak tomu rozumět? Kdo chce být první, buď ze všech poslední. Možná nám pomůže to, co k tomu Pán Ježíš připojil. Služebník všech. Že nejde tak ani o to nechat všechny předběhnout, i když i v tom se někdy objevuje a ukazuje srdce služebníka. Poznáte to tehdy, když jste třeba jako vedoucí na táboře a děti rádi soutěží mezi sebou. Rádi soutěží i s dospělými. Ale srdce služebníka na táboře se pozná i podle toho, že děti nechá vyhrát. To není ten, kdo to vždycky za každou cenu musí všechno vyhrát, že? A děti zůstanou v poli poražených. To je také ten, kdo chce nejenom dát dětem šanci, ale dát jim to pěkně taky prožít. Je málo disciplín, ve kterých bych nás děti porazili. Samozřejmě, čím víc děti zrajou a, jak se říká, stárnou, tak tím větší šance mají. A čím my víc stárneme, tak se jim ty šance ještě víc zvyšují. Ale přece jenom jako rodiče je přece necháváme vyhrát. Když hrajeme šachy, tak nehrajeme naplno tak, aby vždycky každá výhra byla naše. Ano, přijde potom období, kdy to děcka poznají. To velmi dobře poznají. A přijde období, kdy to nejenom poznají a nechají nás v tom, ale přijde období, kdy nás poznají, že to takhle je, a poprosí nás, už to tak nedělej. Já chci to opravdu naplno zkusit. Jo, teď už to nebude jako jen tak, taková soutěž, jako že když budeme utíkat, že budu vědět, že ty nepoběžíš naplno, ale já to chci, abychom si to rozdali skutečně. Ty poběžíš naplno a já poběžím naplno. Ale jsou tedy taková různá období i v tom vývoji dítěte. Proč se bavíme tady o dětech? Je zřejmé hned z těch následujících veršů, protože se tam dítě dostává do centra pozornosti. A pokud nám Pán Bůh svěřil děti, nám jako rodičům, tak nám je také svěřil k tomu, abychom jim sloužili. Ovšem, nemá to být jenom láska, ve které my jim všechno připravíme. Svačinky, obědy, oblečení na komínky, co si mají obléct a všechno, celé tohleto zázemí, my také chceme, aby oni rostli v postoji služebníka. A to se nenaučí tehdy, když jim všechno připravíme, ale když je budeme postupně vpravovat do toho, aby se oni učili, aby oni to dělali. Přestože nám by to šlo daleko rychleji, přestože bychom si možná ušetřili spoustu nervů, kdybychom to udělali místo nich. Jenomže tady čteme, a dobře to z toho vyčítáme, z toho postoje Kristova, že jde o to, abychom dorůstali do role služebníka. A nejenom my, ale i děti. Tedy máme jim pomoct, aby dorůstali do toho postoje služebníka. Celá řada lidí touží soutěžit, být prvními. Nevyhýbá se to ani křesťanům. A teď nemyslím jenom na sport, ale jakoby umět vyhrát, nebo nejenom umět vyhrát, ale aby druzí věděli, že já jsem ten strašně důležitý. Taková ta touha po zviditelnění, nebo taková ta touha po uznání, aby se o mě mluvilo, aby si druzí lidé říkali, jo, to je super, to je výborný služebník, nebo něco takového. A Pán Ježíš nás tady vyvádí z těch postojů, že nemůže jít v životě člověka o slávu, ale o postoj služebníka. A ten postoj služebníka se nepozná podle toho, jak se o nás mluví, ale kolika lidem posloužíme. Nebo jakým způsobem posloužíme. Je celá řada věcí, ke kterým nejsou potřeba žádné konkrétní obdarování pro to, aby mohly být udělány. A přece můžou být udělány a někdy není koho, kdo by to udělal. Jsou to věci, kdy je potřeba vynést koš, srovnat věci. To jsou věci, ke kterým není potřeba zvláštní obdarování a přesto jsou nezbytné. Na jakékoliv akci je postoj služebníka velice vítaný. To srdce služebníka vypovídá o lidské zralosti. Nakolik jsme zralí, jako lidé, lidsky zralí, se pozná podle srdce služebníka. To, že to takto můžeme jednoznačně spojit dohromady, můžeme vidět i v tom, že Pán Ježíš vlastně volá k tomu, abychom všichni dorůstali do toho postoje služebníka, abychom dávali přednost druhému. On to tam říká naprosto zřetelně. Říká například, kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne. A kdo mě přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal. On to vlastně ukazuje na tehdy odstrkovaných dětech. Že jakákoliv malá, odstrkovaná, v uvozovkách nevýznamná služba, není nevýznamnou v Božích očích. Tehdy tomu lidé možná lépe rozuměli, tomu, co Pán Ježíš říkal, protože dnes jsou děti hodně v popředí. Všechno se dělá kvůli dětem, pro děti. Tehdy, a šlo to vidět dlouhou dobu i v umění, když bychom sledovali třeba ještě středověké umění a sledovali, jak byly malovány děti, tak byly v podstatě malovány jako dospělí, jenom menší. Všimněte si toho, že ta proporce hlavy u dítěte je jiná než proporce hlavy u dospělého. A když se zadíváte ještě na středověké obrazy, tak uvidíte, že ty proporce hlavy a těla budou dospělé, jenom to bude zmenšené, aby to vypadalo jako dítě. Dneska už jsme trošičku dál jinde v tom, že děti se staví hodně dopředu, všechno pro děti, ale tehdy, když o tom Ježíš mluvil, tak byly děti součástí toho společenství, součástí světa dospělých. Jejich úlohou často bylo to, aby mlčeli. Tak se baví dospělí, tak tady seďte a poslouchejte. A právě v té situaci, na takovémto příkladu, Pán Ježíš říká, vezme to dítě doprostřed, obejme ho a říká všem ostatním, kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne. A kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal. Možná tam Pán Ježíš vykročil takovým nečekaným směrem. My to dobře známe ještě z evangelií z jiného příběhu, kdy vyloženě učedníci odháněli ty děti. Jde vidět ten jejich postoj k dětem. A o to víc nám tady může vystoupnout z tohoto textu to, nakolik to bylo i pro ně revoluční, radikální, nakolik to pro ně bylo překvapující, šokující, že bere dítě doprostřed, objímá je a dává ho jako příklad. A tím Pán Ježíš ukazuje, že nejsou malé a velké služby, nejsou malé a velké úkoly v podstatě, v božích očích, ale jsou úkoly, které jsou důležité, přestože jsou v uvozovkách malé. Bezvýznamné v uvozovkách. Obyčejné v uvozovkách. Ale z toho božího pohledu nikdy nebudou malými v uvozovkách, nebudou obyčejnými. Z toho božího pohledu budou vždycky stejně důležitými. A tak kdykoliv se objevují ty v uvozovkách malé úkoly kolem nás, tak srdce služebníka se poznává i podle toho, že ten skutečný služebník se dává k dispozici. Jemu nejsou zatěžko dělat ty v uvozovkách malé úkoly. Služebník si všímá potřeb. Vyhlíží, jak pomoci druhým lidem. Vyhlíží, co je potřeba. Rozhlíží se kolem sebe. A nejenom, že se rozhlíží, ale také to vidí a přiloží rukou k dílu. Ta služba nikdy nebude dokonalá. A ani není potřeba, aby byla dokonalá. Ale je, jakákoliv služba je lepší než ty nejlepší záměry. Opakuji, jakákoliv služba je lepší než ty nejlepší záměry. Jenom to, co nám zůstane v hlavě, to, co nás napadne. Ano, to jsou hodně dobré věci, ale službou se to stane, až když uděláme nějaký konkrétní krok. Nebo jednoduše by se to dalo říct také tak, že dokud o něčem jenom mluvíme, tak ještě nesloužíme. Když se do toho zapojíme, tak to začíná být služba. Všimněme si, že v životě Pána Ježíše Krista, že byly období, ve kterých se v uvozovkách i specializoval na nepopulární úkoly, kterým se ostatní snažili vyhnout. Například umývání nohou, pomoc s dětmi, příprava snídaně, služba malomocným. To byly všechno věci, kterým se tak přirozeně lidé vyhýbali, a Pán Ježíš se jim nevyhnul. Protože přišel sloužit, nebylo nic pod jeho úroveň. A tak to nejednal, přestože byl veliký, ale protože byl veliký. A on nám říkal, tehdy, když to dělal, když umýval nohy, tak říkal, já jsem vám to dal jako příklad, jako vzor, podle kterého máte skloňovat svůj život. Malé úkoly velmi často ukazují velké srdce. Srdce služebníka se projevuje v těch drobných činech, na které ostatní nepomyslí. Jako například, když Pavel po ztroskotání na Maltě, když jsme se o tom bavili před 3 týdny, tak on sbírá chrasti, aby se ostatní mohli ohřát u ohně. Taková zvláštní miniaturní zmínka, o které si můžeme říct, proč to vlastně v Biblii máme, ale která nám zase jenom ukazuje na srdce služebníka. Apoštol Pavel byl vyčerpán neméně než ostatní, ale udělal něco, z čeho měli všichni užitek. Aby se zahřáli. Když jsme takto zapojeni do služby, tak sledujeme i co se kolem nás děje, abychom třeba mohli někde pomoct. A tak to sledovali i učedníci. Sledovali, co se kolem nich děje, a najednou, když pán Ježíš teda otevřel to téma služby, tak najednou z Jana to vytrysklo a říká, tak představ si, pane Ježíši, viděli jsme kohosi, kdo ve tvém jménu vyhání démony, ale s námi nechodí. Tak co s tím? On se neptá jenom, co s tím, on mu už říká, tak my jsme jemu bránili, protože s námi nechodí. Tak. Není s námi, tak jsme mu bránili, že to teda takhle nebude dělat. To je uzavřená parta a do té party nám nikdo fušovat nebude. To je naše služba. Jakoby jinými slovy říká Jan. A pán Ježíš překvapeně říká, tak počkejte. Co jste to začali dělat? Nebraňte mu přece, protože žádný, kdo činí něco v mém jménu, nemůže mi přece hned na to nějak zlořečit, nemůže být nějak proti mně. A tak vyvádí Jana a tím pádem i ostatní učedníky z toho takového postoje, že to přeci není jenom otázka naší party, otázka toho, jak my to děláme a že my, jak to děláme, že to je to nejlepší, ale že to můžou přece dělat i jiní a jinak. A dodává k tomu, kdokoliv vám podá číši vody, protože jste Kristovi, amen pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Když jsme teď byli na dovolené, byli jsme velmi často překvapeni z toho postoje ostatních lidí, Turků, kteří byli velmi vstřícní a jen tak z ničeho nic nás obdarovali něčím. Poprvé jsme to zažili a byli jsme z toho překvapení, protože jsme zastavili na zastávce, rozdělali jsme si svačinu, děláme si nějaké jídlo, opodál kolem nás byla skupinka mladíků, montérů, kteří se tam taky zastavili, aby si udělali sváču. A teď najednou z ničeho nic, prostě k nám jeden z těch mladíků přináší čtvrtku melounu nakrájeného a podává nám ho, ať si prostě dáme, ať se osvěžíme. Tak to jsme byli překvapeni. Tak první naše reakce je, tak jakoby co za to? Nebo tak, že člověk se poprvé podvědomně jakoby brání, teď neví, co s tím jako to je. A oni říkají, ne, nic, to prostě, jenom to tady prostě máte. A potom se nám to stalo ještě spoustakrát. Naprosto nečekaně, nijak nevyžadovaně, nic jakoby nezavdávalo k tomu, že to nějak takhle muselo proběhnout. A úplně se mi to propojuje s tímto textem. Kdokoliv vám podá číši vody, nepřijde o svou odměnu. Na tom textu mě totiž právě V souvislosti s tím Tureckem jsem se nad tím textem uvědomil jednu věc. Že ta podaná číše není číši, o kterou si řeknu. Že to je podaná číše, o kterou jsem si neřekl, ale ten druhý mi připnes. Všiml si, že mám žízeň a podává mi vodu. Není to tedy reakce na to, že jsem řekl, tak tě mohl bys mi dát napít? Ale on ji podává sám od sebe, jako první. A pán Ježíš říká, pravím vám, nepřijde o odměnu. Takový zvláštní příklad. Jen si to představte, podaný pohár vody někomu a pán Ježíš říká, nepřijde v nebi o svoji odměnu. Neuvěřitelné. Teď si představte, kolik toho takhle musí nashromáždit v nebi, v těch záznamech, takových malinkých detailů, kdy podáváme číši vody někomu. Velmi často, a tak to píše právě ten Rick Warren, říká, že skuteční služebníci jsou nenápadní. Neupozorňují na sebe, nepřitahují na sebe pozornost, nechtějí na nikoho udělat dojem, nejde jim o úspěch, ale si to dělají jaksi přirozeně. Pán Ježíš říká, ano, takový člověk nepřijde o svou odměnu. A ano, skutečný služebník neslouží, aby dosáhl uznání nebo potlesku od druhých. Žijí pro jiného diváka. Apoštol Pavel to například napsal věřícím do té Galácie, když jim řekl, kdybych si stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. Já to nedělám pro lidi, nedělám to proto, abych dosáhl uznání. Ale mým divákem to, proč to dělám, je Bůh. On je tím, kvůli kterému takto žijí. Když se nám tedy takto otevírá i tento příběh v těch souvislostech, v souvislostech Kafarnam, toho Ježíšova města, tak si můžeme i uvědomovat, nakolik my dosahujeme zralosti v postoji učedníka, služebníka. A já bych chtěl dorůstat do zralosti služebníka. Já bych chtěl růst tímhletím směrem. Ne proto, že je za to nebeská odměna, ale protože to je dobrý životní styl. Byl to Ježíšův styl, kterého chci napodobovat, podle kterého chci žít, podle kterého se chci nechat vést. A protože nám pán Ježíš v tomhletom dal úžasný příklad, když se zastavoval s těmi malými, té společnosti úplně bezvýznamnými lidmi, jako byli malomocní, kvůli těch nemocných, tak mě to nějakým způsobem táhne, abych byl jako on, aby se ve mně zrcadlil jeho charakter, část jeho charakteru, část jeho postojů. A chtělo by se mi dodat, a k tomu nám dopomáhej Bůh. Protože bez Boha to nejde. Nejde jenom něco kopírovat. Nejde jenom něco se naučit. Ale jde o to, to také dělat s Boží pomocí. Na Božím základě. Tak, aby to vycházelo z něj. A bylo to děláno pro něj. To je takový zvláštní kruh, kdy to vychází od něj a je to děláno pro něj. To je jak koloběh vody. Ale jak je úžasný a dechberoucí koloběh vody, tak i tenhle ten koloběh služby je úžasný. Jsme Bohem posláni a děláme to pro něj. K tomu všemu nás také Bůh nejenom pozbuzuje, ale také posiluje. A jedna z těch věcí na té zastávce cesty víry je setkání církve, které nás má posilovat. Setkání, ve kterém máme možnost promýšlet věci z té boží perspektivy. To už teď děláme. Ale chtěli bychom po písni pokročit ještě o jeden kousíček dál, o jeden krůček. Toto, ve kterém si chceme připomenout to, co Pán Bůh pro nás všechno připravil. Čeká nás večeře Páně. Úžasná připomínka, úžasná zkušenost toho, jaký byl Kristův postoj služebníka. Jak Kristus pro nás bezvýznamné, pro mě jako bezvýznamného, co pro mě Kristus udělal. Chtěl bych, kdybychom měli nějaký čas pro přípravu k večeři Páně a tak budeme moci jednak zpívat píseň. Bude to píseň číslo 322 a při té písni si můžeme uvědomovat, že nám byla dána boží milost, že to bylo boží slitování, přestože jsme nebyli hodní lásky. Je to píseň číslo 322 a po této písni se chceme připravovat ke slavnosti večeře Páně. Zůstaneme stále v Markově evangeliu a tam bych chtěl přečíst modlitbu v Getsemane, která následuje v podstatě hned záhy za ustanovením večeře Páně. Budu číst tedy z Markova evangelia ze 14. kapitoly od 32. verše. Přišli na místo zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům, počkejte tu, než se pomodlím. Pak vzal sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadla ho hrůza a úzkost. A řekl jim, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte. Poodešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li možné, minula tato hodina. Řekl, Abba Otče, tobě je všecko možné, odej mi ode mne tento kalich. Ale ne, co já chci, nýbrž, co ty chceš. Přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku, řekl Petrovi, Šimone, ty spíš? Nedokázal si jedinou hodinu bdít? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Znovu odešel a modlil se stejnými slovy. A já znovu přečtu ta jeho slova. Abba Otče, tobě je všecko možné. Odej mi ode mne tento kalich. Ale ne, co já chci, nýbrž, co ty chceš. V této těžké, náročné modlitbě, o které máme na jiném místě napsáno, že byla ta zahrada Getsemane skrápena Ježíšovou krví, nebo aspoň ten pot vypadal jako krev, na tom těžkém místě Pán Ježíš probojovává velký boj služebníka. Dalo by se říct, že ho to táhne na obě strany. Je-li to možné, odej mi ode mne tento kalich. To je ta jedna strana. Strana nesmírného fyzického, psychického bolesti, trýzně. Ale na druhou stranu se tam ukazuje, jak vyzrálý byl Ježíšův charakter. Pokračuje. Ale ne, co já chci. Nýbrž, co ty chceš. A k tomuto postoji chci dorůstat. Ne, co já chci, ale co ty, Bože. Co ty chceš. Nechci, aby to bylo podle mých představ, ale podle tvých.